Ebyo kubitadde kubale kajiko ka Parliament ya Kalondole ensasanya ensimbi z'omuwi w'omusolo. Kalabudde nti singa omuteesesa omukulu mu Ministry evunaanyizibwa ku bakozi ba gavumenti Catherine Bitalakwate atalabikako gye kali, kagenda kusaba Parliament ereme kuyisa mbalira ya ministry eno ey'omwaka gw'ebyensimbi ogujja. Olunaku lw'eggulo Bitalakwate yabadde asuubira okulabikako mu kakiiko kano okubaako byannyonnyola ku ebyo ebyalabikira mu alipoota y'asababulizi wa gavumenti ey'omwaka gw'ebyensimbi ogwa 2024-2025 kyokka ono teyalabiseeko. Guno gwabadde mulundi gwakubiri nga Bitalakwate talabikako eri akakiiko kano nga omu ku bamyuka be Rogers Irunda gwe yasindise okumukiikirira mu kakiiko kano yategeeza akakiiko nti mukama we yabadde ali mu lukiiko lwa kabineeti nga ensonga lwaki teyalabiseeko. Wabula ababaka batuulako kakiiko kano nga bakulembeddwamu ssentebe wa Kero omubaka mu Paalamenti wa Mawogola County Goretti Namuga, abaakalambidde nga bagamba nti baagala Bitalakwate ono y'abaalabikako mu kakiiko kano ayanukula ebibuuzo byabwe era bwe batyo ne bamulagira alabikeko mu kakiiko kano olwaleero. Oba si kyo, bagenda kuwandiikira Paalamenti bagisabe ereme kuyisa mbalirira ya ministry eno ey'omwaka gw'ebyensimbi ogujja.